Järva valla saade.
Tere, armsad Järva valla saate kuulajad. Käes on neljapäev. Mina olen Maarja Kauge ning täna olen endaga saatesse kutsunud Reelika Lepiku, kes on eelkooli ja esiõpetuse õpetaja ja tegelikult igapäev töötab ta siis Järvamaa arenduskeskuses noorte ettevõtlikkuse koordinaatorina. Tere, Reelika!
Tere, Maarja!
Kutsusin täna Reelika saates rääkima muutuvast õpikäsitusest. Et kuna see on niivõrd aktuaalne teema ja et kindlasti tekitab paljudes nii lapsevanemates kui ka tegelikult õpilastes küsimusi, et põgusalt ennem saadet me ka siin rääkisime hindamisest ja et kuidas see nii-öelda vormib või kas see on vorm või kas see on nii-öelda raamistatud, et Reelika ütle hästi lihtsalt, mis see muutuv õpikäsitus on alustuseks?
See muutuv õpikäsitus alustuseks, mis asi see on, seda on tegelikult nii keeruline niimoodi kohe öelda, aga võib-olla alustaksegi sellest, et maailm lihtsalt on nii palju muutunud, et niimoodi nagu on ennem õpetatud, õpitud, see lihtsalt täna ei toimi. Ja võib-olla see muutunud õpikäsitus on isegi ajale jalgu juba jäänud.
Aga miks ta ei toimi? Kas see tuleneb tegelikult inimesest või see... kui ta on ajale jalgu jäänud, et ta ju ennem toimis. Mis ta täna enam ei toimi? Mis on muutunud?
Kas see muutunud õpikäsitus? No tegelikult kogu aeg me peame muutuma. Õpetaja peab ka kogu aeg muutuma. Lapsevanemad peavad ka kogu aeg muutuma. Terve maailm muutub nii meeletu kiirusega, et siin ei ole lihtsalt mitte midagi enam teha. Ja muutustega peab kohanema eelkõige. Ja me peame lähtuma vajadusest ja vaatama natukene kaugemale, mida meil üldse vaja on tulevikus. Missugused inimesi me üldse vajame. Ja kool on selleks kõige parem koht, kus valmistada noort inimest ette tulevikus hakkama saamiseks.
Ja et kool ongi tegelikult see, kes või mis siis kujundab sellest lapsest meie kodaniku ja tema väärtused.
Tegelikult võib olla ka mitte kool ainult, vaid... lapsevanemal on muidugi hästi suur roll ja tervel kogukonnal. Üks Šoti haridus inimene on öelnud nii ilusesti, et ühe lapse inimeseks kasvatamine on terve kogukonna asi. Ja kuidas seda kogukonda juba koolis õppimisse kaasata, võib-olla see ongi suur väärtus, mis aitab inimesel tulevikus hakkama saada ja asju mõista.
Mis on need peamised nii-öelda muutused, mis näiteks, kas on ka mingid muutusi, mis õpikäsituses muutuvad nii-öelda drastiliselt täiesti, et 10 aastat tagasi oli selline viis või laad ja täna seda enam kindlasti mitte ei kasutata, sest et see on aegunud.
Päris niimoodi ka öelda ei saa. Tegelikult need muutused on kogu aeg olnud ja need Eesti õpetajad on hästi tublid ja nad püüavad hästi palju ajaga kaasas käia. Et võib-olla ei toimi tänasel hetkel õpiktöö vihikmeetod. Igavad PowerPointid. PowerPoint on küll väga hea, aga kas seal on PowerPoint ja kas seal on pointi? Et tänast noort, neil on nii suur infotulv tänasel lapsel, et võib-olla ongi kõige keerulisem, kuidas seal üldse ellu jääda selles infotulvas ja selekteerida, mis on oluline, mis ei ole oluline. Et võib-olla kool lihtsalt peakski juba seda jälgima, et kuidas olulist ebaolulisest
eristada
just. Ja isegi president Kaljulaid rääkis lahedal koolipäeval sügisel noortele, et tuleviku õpetaja ei ole klassi ees juht ja liider, vaid pigem on õpitugi või mentor või midagi sarnast.
Sa ütlesid, et õpik tööviik on nii-öelda aegunud, et mis on selle asendus versioon?
Mõnda asja ikkagi saabki ainult õpik tööviik meetodil kasutada, aga aga asendus on ikkagi see, et sa annad võimalikult suure osa lapsel ise vastutada. Et annad vastutuse õppimise eest lapsele.
Mm-hmm.
Ja selleks annad talle võimalikult palju erinevaid rolle, mida ta saab ise täita, jõukohaseid rolle, siis kindlasti päris eluga seostamine. Tänased lapsed küsivad tunnis kogu aeg, aga kus mul seda vaja läheb?
Ja siis matemaatika valemid. Kus mul neid elus vaja läheb?
Just.
Ja
õpetaja võikski enne tundi minekut läbi mõelda, kus sellel lapsel võib need vaja minna. Ja teha päris asju. Selliseid päris asju, mida laps saab aru, et tal on päriselt ka elus vaja või ta teeb midagi oma kogukonna kooli kaasõpilaste jaoks. Ja ikkagi see edasisidestamine ja tagasisidestamine. Kas meil on eesmärgid täidetud, mis me selle lõppeprotsessil oleme pannud? Kas õpilastele see üldse meeldib? Kuidas nad õppivad. Võibolla neil on endal palju paremad ettepanekud.
Ehk et praegu tegelikult me kaasame ju, eks ole, ka õpilasi väga paljusti ja nende arvamust õppeprotsessidesse.
Ja juba õppeprotsessi kujundamisse. Ja mitte ainult õpilasi, vaid ka tegelikult lapsevanemaid ja kohalik ettevõtjaid ja muid kogukonna liikmeid.
Ehk et kui me nagu toome sellise kuulejale hästi lihtsa näite, siis näiteks võtame matemaatikast, eks ju, et kuidas ma selle kuubi nüüd siis saan? Nii-öelda, et ta on nagu mitte kujund kuub, vaid kolm kuppi. Et siis näiteks tehaksegi reaalselt see katse seal läbi ja siis arvustatakse, et võt nii palju kuupe on nii palju liitreid, et võimalus on nagu siis, nagu ma aru saan, siis praktiliste tegevuste käigus omandatakse teoreetiline teave.
Just. Ehe näide sellest on raketisaade, kus need tänased õppijad, kes on hästi targad, tihti peale jäävadki hätta sellega, et nad teavad täpselt, mis valemid olid õpikus kirjas, kuidas töövihikus kõik toimis, aga nüüd päris elus päris hästi, et asjad ei toimi. Aga kui ta selle on läbi katsetanud, siis ta jääb see paremini meelda, kui ta oskab seostada neid päris eluga õpitud.
Ja tegelikult juba praegusel hetkel, nagu ma aru saan, et see ei ole mitte selline tabuteema, ehk me räägime tulevikust, vaid see juba praegu on käsitletav tegevus koolides erinevas vormis, nagu ma aru saan, et ta on õppekava kohustuslik vorm või nagu selles suhtes, ma toon just nimelt näiteks selle hindamissüsteemi.
Hindamissüsteem. Ja kujundav hindamine on õppekavas sees.
Ja just nimelt tegelikult see...
Ja praktiline õppe on ka ikkagi pandud juba sisse.
Aga kas ta on kohustuslik juba, praktiline õppe?
No õppekava on tegelikult ju meil see piibel õpetajal, mida ta täitma ju peab.
Aga kui meil on selline nii-öelda siis õppekava ja me küll jõuame sinna kujunduva hindeni, et siis meil on ju ainekavad on hetkel veel vanad. Praegu ei ole enam. Kõik on juba ära muudetud ja kõik toetavad just nimelt üks teist.
Ja meil on tegelikult need koolid täis väga särasilmseid tublisi õpetajaid, kes püüavad, pingutavad ja näevad selle nimel vaeva, aga võibolla nad vajavadki natukene veel abi või kinnitust, et nad on õigel teel.
Kui kaua see protsess on tegelikult käinud siis, et ta on tänasel päeval nii-öelda, ütleme viimase aasta jooksul isegi on see vastu olnud selline hästi aktuaalne teema või pigem nagu pool aasta jooksul.
Ma arvan,
aga kui pikalt see tegelikult on käinud, et
minu jaoks on see 10 aastat juba olnud.
Aga koolides rakendunud?
Ta saab isi ikka rakendub. Kõik püüavad ikkagi paremini igal aastal uued eesmärgid ja hakkavad selle nimel vaeva nägema. Ja proovima ja katsetama ja mis toimib, mis ei toimi.
Sul on mingid eredeid nii-öelda näiteid ka mingitest õppeprotsessidest, et kindlasti oled sa kohtunud väga paljud õpetajatega ja ka koolijuhtidega ja sel teemal ka arutlenud, et mis, millised on sellised, mis õpetaja ütleb, et voh, lõpuks ometi ma olen aasta kümned sellest unistanud ja nüüd see on olemas. Kas on mingid sellised, sul endal sellised lõbuseid, toredid, kogemusi, näiteid?
Võibolla üks selline südamesse läinud kohtumine oli ühes Lääne-Viru koolis ühe 80-aastase füüsika õpetajaga, kus ma käisin koolitajana rääkimas ettevõtlikust koolist ja ettevõtlikust õppimisest. Ja siis ta tõi särasi ilmselt seal näite, kuidas kooli aeda lendas mesilas pere ja tema oli mesilik, kuidas ta kõik need protseduurid läbi viis seal, kuidas pesa kinni püüda ja kõik lapsed jätsid koolipäeva pooleli ja vaatasid, kuidas see protsess käib. Ja pärast veel rääkis kõigile, miks seda vaja oli, mis nendega tehakse ja nii edasi. Ja see, kuidas ta seda rääkis, tegev õpetajana 80-aastane, siis ma pärast küsisin sotsiaalpedagoogi käest, et kas ta on päriselt ka nii äge, nagu ta mulle praegu siin tundub. Sotsiaalpedagoog ütles mulle selle peale, et ta on veel ägedab. Ehk, et noh, paljud õpetajate jaoks ongi see muutus maailmas loomulik elu osa. Ja nad ei hakkagi seda lahterdama, et nüüd on uus ja nüüd on vana ja nad kuulevad oma südant ja kogemust ja kõik õpetajad tegelikult tahavad, et neil oleks klassis lapsed, kellel silmad säraksid ja kes tuleksid hea meelega tundi. Ja nad näevad selle nad näevad vaeva, et see nii ka oleks.
Kui me nüüd selle muutuva õpikäsituse pealt läheme just nimelt selle kujundava hindeni, kujundava hindamise juurde.
Võibolla ma räägiksin tegelikult ennem veel ühe selle ära, ühe muutuse, mis minu lõpetajana on tulnud, et näiteks, ma arvan, see 10 aastat tagasi hakati rääkima hästi palju lõimingust. Kus lihtsalt algklassi õpetajal on see loomulik. Sa ei saagi muud moodi, kui sa peadki eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust kõike lõimima oma vahel. Et ei ole eesti keel ühes tunnis eesti keel ja matemaatika teises tunnis matemaatika või näiteks kunst ajaloos on renessaas üks ajastu geograafias või kuskil mujal mingi teine ajastu on ju kunstist veel omakorda, et kõik on üks tervik. Ja meie koolis hakati rääkima ka lõimingust. Ja siis eks õpetajal ikka on, et teadmatus tekitab segadust ja vastuolu. Ja siis meie õppale juhataja tegi hästi kavalalt loosi tahtel, siis said endal lõimingu partneri. Mina andsin tolle hetkel majandust ja ma sain endal partneriks muusikaõpetaja. Algus ehmat sära, et mis mõttes majandus ja muusika, kuidas see oma vähe seotud on. Ja siis me mõtlesime midagi välja. Ja tegelikult tuli väga, väga vahva asi. Aga kui me oleks võibolla veel avatuma meelega seda ülesannet võtnud, siis oleks seal tulnud võibolla veel midagi veel põnevamat.
Sa lihtsalt tekitasid juba nii minus kui ka kuulajates küsimuse ja uudisimu, et kuidas te seda majandust siis andsite, et lauldes või muusikas, et kuidas see välja tuli siis?
Tegelikult me, iga üks jälle ju vastavalt oma loovusele lähenes sellel ülesanne. Meie tegime niimoodi, et muusikaõpetaja käsitas oma tunnis majandust, rääkisime natukene läbi oma vahel ja mina võtsin oma tunnis muusika. Tegelikult oleks võinud ümmeltse koos seda tundi teha või veel loovamalt läheneda. Aga mina õpetasin kuulsamaid lauljaid, artiste tutvustasin lastele, kes teenivad väga palju raha ja kuidas see majandusega seotud on. Sellest rääkisin neile.
Ja seal juures siis...
Kuulsime muusikat ka.
Ja lapsed siis muusikatunnis?
Muusikatunnis tegelikult, jälle on ju uus asi. Nüüd tagantjärgi ma saan aru, mis moodi oleks võinud selle asja teha võimsalt, eesmärgipäraselt ja läbi mõeldult. Aga tol hetkel tuli see jälle, et tehke, aga ma ei saanud aru, miks ma seda päriselt tegema pean. Ja ma arvan, et praegu nende muutustega on täpselt samamoodi, kõik õpetajad tegelikult tahavad.
Aga nad ei saa veel päris täpselt aru ja neid on vaja rohkem juhendada ja võibolla siis koolitada.
Ja üksteisele toeks olla koostööd teha just oma vahel. Sest õpetaja paraku on see, kes soleerib ja ta ei olegi harjunud teistega koostutega. Ta vastutab ise oma tunni eest ja ta ongi seda harjunud tegema, et see koostöö võibolla ja alguses ehmatab ära.
Ehk, et nüüd kõik õpetajad, kes meid kuulevad, siis leike üles oma vahvad meeskonnad ja kindlasti toetuge enda meeskondade peale, sest et nemad ongi kõige kindlam tugigrupp just teie jaoks. Aga samamoodi, Reelika, tegelikult võib ka ju sinu käest küsida erinevaid nii-öelda, et sa küll oled koolitaja, et sa käid
ettevõtliku kooli programmi koolitaja olen, jah?
Jah, just. Aga just nimelt see seda õpikäsitus on ka samamoodi, et sinu käest võib ka ju nõu küsida.
Jah.
aga kas küsin, et kas me nüüd saame kujundava hinde juurde minna? Et see on selline veidi nii-öelda võibolla imelik teema või selline, et milles kujuneb hinna. Et see on küll täiesti erinev ja see on, nagu ma olen aru saanud ka osaliselt nii-öelda õpetaja valik, kuidas seda hinnet kujundada, et tal on küll mingid pidepunktid, aga siiski on see, eks ole, kujundav hinne.
No võt, see mõiste on nii keeruline. Aga tegelikult ikkagi noh, mina olen ka lapsevanem ja kui mu laps tuleb koolist koju ja tal on hinne 3 kõik, siis minul tekivad kohe küsimused. Mis puudu jäi? Mida ta saaks veel paremini õppida? Ja kujundav hinne võibolla lahti seletatud ongi see, et seal selle 3 kõrval on ka... Noh, näiteks täna on emakeele päev. Suur ja väike algus tehtud sul selge, aga harjuta veel... GPD-ed või KPT-ed või pane oma õige koha peale. Sa saad kohe selge pildi, aha, see on mul selge, sellega ma olen tegelema ei pea ja peaksin võibolla rõhku pöörama hoopis sellele või sellele. Sest õpetajad on jumala professionaalid ja nemad ongi oma viines kõige targemad.
Ja ütleme, et siis kui see kommentaar on seal juures, siis tegelikult annab meile Kas see kommentaar seal juures ongi, tähendabki siis seda kujundamist?
Lihtsamalt öeldes küll, jah. Või siis see kujundava hindamise all mõeldakse ka seda, et lapse arengut, kuidas ta on arenenud, seda hinnatakse vastavalt tema võimetele. Ehk sügisel hüppasid sa nii kaua kaugust, sa oled aasta otsa trenni teinud, kevadel hüppad sa nii palju kaugust ja nüüd ma näen silmaga, et sa oled arenenud selle aasta jooksul tehes neid ja neid asju ja seda arenguprotsessi hinnataksegi vastavalt õpilase võimetele individuaalsusele.
Kuidas õpilased sellesse suhtuvad? Tead sa?
Õpilastel, nii palju kui mina nendega olen kokku puutunud või ise esimeses klassis mitte hindeid ma ei ole hindeid pannud, meie koolis niimoodi oli, siis ma arvan, et lastel on täitsa üks kõik. Kas ta saab hindeid või ei saa?
Ehk, et tegelikult siis me jõuame, eks ole, lapse vanemate nii, kelle jaoks on need hinded olulised. Loomulikult on iga lapsevanema jaoks oluline tema lapse saavutused ja see nii-öelda hindamine, aga see kindlasti tekitab ka mingil määral segadust.
Lapsevanemal on hinnet vaja sellepärast, et tema on koolis saanud hindeid. Tema ei saa sellest sõnalisest hindamisest nii hästi aru, kui saab võibolla laps, kellel on see ennem lahti seletatud. Võibolla siin võikski tuua ühe näite Kivili esimesest keskkoolist, kus kujundav hindamine oli ka lastevanematele suur probleem. Ja laupäeval kutsuti lapsevanemad kooli. Nad lahkasid siia kopsu kõik need keerulised mõisted õppisid selgeks, tegid tunni kontrolli, pärast tegid etteütluse kõik selle teema peale, mis selle seaga ja siseelundite ja kõigega seotud oli. Ja pärast parandati neil tööd ära. Ja hinnati töid kolme moodi. Ühed tööd parandati ära niimoodi, et tehti kuskile mingi laietus, pandi hinne alla, kolm, kõik. Teine versioon oli see, et näidati ära need kohad, kus vead on, pandi hinne ja kirjutati paar lauset juurde. Sa veaksid veel võõrsõnu õppima, mingit neid sõnu kordama või midagi sellist. Ja oligi hinne ja kommentaar. Ja siis kolmas versioon oli see, et oli ainult kommentaar. Ja lastevanemate tagasi side koolile oli, et jah, me saame aru, et see kujundav hindamine, sõnaline hindamine, see kõik on väga tore, aga me ei saa sellest aru. Me saame aru, kui on 1, 2, 3, 4, 5 ja nii on meile lihtsam. Et meile meeldiks kõige rohkem, kui oleks nii hinne kui ka sõna jut seal juures. Et siis meie saame sellest paremini aru.
Ehk et kui ma sain nüüd selle sea kopsu lahkamise eest kolme et ja seal just nimelt nagu sa ka ütlesid näitena juures oli see kommentaar, et õppi võõrsõnu siis just see lapsevanematele meeldis aga nad ka ise tunnistasid seda, et see kolm ainult ilma kommentaarit oli nende jaoks tegelikult nad said ise ka aru, et võibolla veidi vajaka
just.
Et nad ei osanud selle kolmega midagi peale hakata
No ikkagi, eriti kui see tänane noor on veel see Z-põlvkonna esindaja, millest nii palju räägitakse, nad ongi täiesti teissugused, nad on vabas maailmas kasvanud ja nende maailm ongi olnud hoopis teissugune kui näiteks minu lapsepõlv või tänase õpetaja lapsepõlv, et me oleme täiesti erinevatest
aegadest
ja põlvkondadest Ja see tänane noor, ehk see Z-põlvkond, tema tahabki seda vastust saada.
Kas sa võiksid kirjeldada, mis ise loomustab Z-põlvkonda?
Z-põlvkonda, ma lühidalt märksõnadena võikski ise loomustada, et need on hästi ettevõtlikud. Digivõlurid. See, mida mina võibolla teen päev otsa, teeb mõni 15-16 aastane poole tunniga valmis või veel kiiremini. Nad on meeskonnamängijad, nad tegelikult tahavad meeskonnas tööd teha, nad ei taha üksinda individuaalselt tööd teha. Nad on visuaalsed, ehk siis neil on vaja, neile see õpik töövihik ei sobi. Kui sa annad näiteks noorele kätte tööjuhendi, kui ta tööle tuleb, siis ta ei viitsi seda kahte-kolme lehte ette lugeda, et nüüd paljud ettevõtted ongi teinud, nad teevad mingi lühikese video. Noor vaatab selle läbi ja ta juba teab, mis moodi mingit pikki kasutada näiteks. Ta vajab tagasisidet hästi palju. Ehk siis sa pead ütlema, millest ta on tubli, millest ta nii tubli ei ole. See on nende jaoks väga iseloomulik. Tal peab olema mingisugune eesmärk. Mingisugune raam, kuhu ta peaks jõudma mingi aja jooksul. Kui see eesmärk on selline, millest aru ei saa, siis ta võib-olla loobub juba pingutamast. Hästi loomingulised on ausad võrdsus. No see ausus ja võrdsus see on meie meedias sellel nädalal nii palju peegeldub, mis moodi kirjutatakse Jüri Ratasele kirju oma nime ja oma pildiga postitatakse. Nad on paindlikud, nad soovivad maailma muuta jälle. Homme ju streigivad noored. Meie selle kliima pärast muretsevad ja see ongi neile nii loomulik. Sotsiaalmeedias on nad olemas. Nad on initsiaatorid. Aga nendel paraku on keskendumisraskused, mis tegelikult on ka sellest maailmast tingitud. Neil ongi nii palju erinevaid asju.
Infoküllus
ja tegevuste küllus ja nendel ongi vaja, nad ei suuda istuda 45 minutit pingis paigal nagu võibolla mina suutsin omal ajal koolis ja kättasta siis kui vaja ja vaikselt olla, nendel on vaja natukene teissugust lähenemist
aga ma küsin su käest et kas sa lähme võibolla natukene sügavamaks selle teemaga et kus see tulnud on kas see kõik see ongi tingitud just nimelt sellest, et kogu info ja igasugune teadmine see ei pea tegelikult täna pingutama et miski sinuni jõuaks. Et see ongi info küllusega kaasa tulnud, et noh, võtame kõige lihtsama näite, et kui näiteks, et kui on 25 aastane või noh, ütleme 23 aastane täna ja ütleme, et ta loeb ajalehte, füüsilist ajalehte, et kuidas ta seda loeb, siis tegelikult väga paljud eks ole loevad ainult pealkirju. Või siis seda sissejuhatavad teksti, mis on tavaliselt boldiga ära märgitud. Et kas see, mis sina arvad, kas see ongi tingitud sellest infoküllusest, et meil tuleb seda nii palju uksest ja aknast igalt poolt ja erineval nii-öelda siis erinevatest valdkondadest?
No jah, see on jälle see ehe näide, et meil on visuaalselt vaadata. Sa pead ütlema selle esimese lausega juba ära hästi intrigeerivalt siis, mida sa võibolla, kui sa tahad, et noor seda artiklit loeks, siis sa paned sinna mingi põneva pealkirja või selle põneva lõigu, et ta oleks üldse nõus edasi süvenema. Huvi, tekitad huvi temas. Ja kui seda huvi ei teki, siis ta ei vaebugi oma aega selle peale raiskama.
Ehk et nagu ma praegu aru saan, siis tänane kooliõpetaja peab olema seal ees näitleja, kes suudab 45 minutit järjest ja umbes 8 tundi päevas, nii-öelda 8x45, olla intrigeeriv ja põnev seal ees, et ta suudaks neid õpilasi köita ja enda mõttega hoida, ehk et siis just nimelt ta ei istu, õpilane ei istu 45 minutit, vaid õpetaja tõstabki ta vahepeal nii-öelda pingist üles ja nad teevad mingid asju.
Ja, või paneb ta ise õpetama enda eest. Jah. Ja, see võib niimoodi võibolla võib seda kirjeldada küll, aga ma ütlen, et see ei ole ka ainult tänane õpetaja, et see õpetaja ongi ajaga kaasas käinud ja mina tunnen, et kui ma 2001 aastal läksin õpetajaks, küll lasteaeda õpetajaks, siis tegelikult ma olingi näitleja. See, et üks väike laps ennast üldse kuulama panna, nii algklassi laps kui ka lasteaia laps, selleks sa pead ikka meeletult palju vaeva nägema. Sul peab see olema põhjalikult läbi mõeldud, et kuidas sa üldse kõnetad seda last. Mis teda üldse köidab, sest kui see laps, kui sina ei köida seda last, siis ta ei tee sul mitte midagi.
Ehk et see nii-öelda õpetaja on tegelikult, kui laps on, kui meie Z-põlvkond on digivõlur, siis meie õpetaja selle Z-põlvkonna ees on see kõige suurem võlur. Peab põluma ja näitasema ja kõike tegema.
Või siis olema nii suur võlur, et ta katsub need lapsed panna oppis enda asemel tööle või kaval võlur.
Ja.
Või lapsevanemaid kaasama.
Aga kuhu me jõuame? Kus sa näed tänast haridust nii-öelda võibolla siis või õpikäsitus siis näiteks 10 aasta pärast? Kui sa nagu mõtled, et kui sa täna lähed tundi, siis võta täna 10 aastat edasi. Kuidas sa annad seda tundi? Sul näiteks.
No eks on jälle
see... või fantaseeri?
Kohanemise võime. Tegelikult ma ei lähe ka täna nii tundi, nagu ma läksin 10 aastat tagasi, sest need meetodid enam ei toimi. Aga ma kohtusin alles mõni aeg tagasi ühe Viljandimõttarit noore ettevõtja Madis Kirsmaniga, kes on 20 aastane ja kellel on juba oma ettevõtte, mis on täiesti arvestatav ja tema unistus, ehk siis see tüüpiline set, kes soovib muuta maailma, tema unistus on välja mõelda sellised prillid, või tähendab, need prillid on välja mõeldud, et kui näiteks on koolis vihmametsade teema, siis ta paneb prillid ette ja siis ta on vihmametsas ja siis ta saab vaadata kõiki neid taime ja edasi või kui on näiteks vere teema, siis sa saad minna veresoone sisse ja sa saad neid liblesi ja asju seal vaadata ja olla üks osa sellest verest, et ma arvan, et nii ongi. Ja õpetaja ongi see, kes seda asja seal suunab ja koordineerib ja juhib.
Ma eile just toon nii-öelda kõrvale näite, et eile ma just käisin ühel loengul, kooli loengul, kus siis õppejõud rääkis samamoodi prillidest, et ärge arvake, et umbes 10 aasta pärast ei ole olemas meil mingid prille ja näiteks ongi televiisor on tabuteema, et sellist asja enam seina peal ei ole, ja just nimelt, et tänapäeva noored mõtlevad ajast nii palju ette, et täna võib see tunduda veel ulmeline, aga juba 5-10 aasta pärast on see kõik võimalik. Ja just nimelt, nagu sa ütlesid, et tu ettevõtlik noor juba mõtleb prille välja või noh, nii-öelda need on küll olemas, aga et see on nii-öelda tema ühe, nagu ma arvan, üks unistus. Ja tema soov, et see saaks teoks.
Et koolis oleks vahvam. Mm-hmm. Et, noh, ta võib-olla tundis ise sellest koolist ka puudust, et tal ei sobinud see õpik töövihik. Ja võib-olla seal see unistus tekiski.
Et vaadata raamatutest lihtsalt pereliblede pilte oli tema jaoks liiga kuiv.
Ja, tegelikult need on kõik juba olemas. Mm-hmm. Kui ainult natukene YouTube'is otsida, siis juba leiad mingid 3D videod, kus sul kõik vesinikud ja hapnikud kõik ühinevad ja kuidas nad... No see on nii peen asi, et, mm-hmm. et minu vanused võib-olla ei leia neid videos üldse ülesegi YouTube'is, aga kui see üles on anda täna selle teismelisele kodutööks mm-hmm. otsi mingi kõige vahvam video, mis sa leiad selle teema kohta, siis nad suudavad ikkagi niimoodi üllatada. Mm-hmm. Et aga me ei tule selle peale lihtsalt.
Aga näiteks tulema uuesti sinu nii-öelda siis järgnu 10 aasta pärast. Sa lähed nüüd tundi, kelle arvatavasti enam ei helise.
No, loomulikult sellel ei ole ju mõtet.
Jah, just. Et aga tund algas nii-öelda siis, et kuidas sa seda tundi, kuidas sa näed, kuidas see algab või kuidas see tund on? Kas tund on 45 minutit?
Ei pea, see on nii nagu iga kool ise otsustab, ma arvan.
Aga kuidas oskab järgmine õpetaja enda ajaplaani, tunniplaani seada?
Ta on professionaal. See ei ole mingisugust kunsti. Tallinnas ma tean, mul enda sugulase laps õpib inglise kolled, sest neil ei olegi tunniplaani. Neil on ainult kehaline ja muusika on ära määratletud, aga see, mis õpetaja teeb seal 3 tundi eesti keel, matemaatika ja loodusõpetus, see on õpetaja enda teha ja enda planeerida, kas ta teeb 30 minutit ja vaatab, et lapsed on väsinud või teeb üldse tund aega, et ei saa ära hakkida seda lapse
ja siin,
põnevust.
Just ja siin me tegelikult jõuame tagasi sinna, et see on meeskonna töö. See et kui on ette nähtud näiteks, et noh, et ütleme ette nähtud tänase päeval veel on 3 tundi eesti keelt, aga ma näen juba, et lapsed on poole tunniga sellest väsinud ja tüdinud, et siis ma võin nad vahepeal näiteks saata hoopis mujale tundi ja see minu meeskonna kaaslane, teine õpetaja, võtabki nüüd juba vastu.
Seda on keeruline teha.
Ma just seda nagu küsingi, et kuidas see õpetaja nagu, ta võib küll ise valida, eks ole, kuidas ta jõuab kas...
Kui ta ise neid tunde annab, siis ei ole see mingi probleem, et sa võidki vahepeal mingid muid asju teha ja need on kõik oma vahel seotud. Loodusõpetuse tunnis sa saad teha ka matemaatika ülesandeid, et see ei ole mitte mingisugune probleem.
Lehtedega arvutamine.
Ja ka eesti keel. See tekst, mis seal loodusõpetuse õpikus on, see annab suurepärase võimaluse õpetada ka eesti keelt. Et need asjad ei ole niimoodi lahku löödud oma vahel. Aga see sama Kiviõli esimene keskkool, millega ma natukene siin kursis rohkem olen, et seal on näiteks mitu õpetajat korraga tunnis. Ongi 2 ainet koos eesti keel ja äkki oligi mingi loodusaine, mis jägi mäletana. Ja siis kui üks õpetaja see tundi minna, siis on teine ikka kohal, et see annab jälle võimaluse ühel õpetajal käia koolitustel, mis parasegu vaja on, aga nad on oma vahel eelnevalt kõik kokku leppinud, mis seal tunnis toimuma hakkab, et saaksid mõlemad õpetajad oma aine eesmärgid täidetud. Mm-hmm. Ja kõik selle õppekava nii nagu riiklik õppekava ette näeb. Mm-hmm. Ja ega selles muutunud õpikäsituses ei ole mitte midagi uut. Johannes Käis rääkis nii samu asju juba rohkem kui 100 aastat tagasi. Mm-hmm. Et see pigem võib-olla ongi see... siis oli ka muutused vaja. Kogu aeg on vaja muutused. Mm-hmm. See muutuv õpikäsitus jääb meil, ma arvan, kogu aeg. See sõna kõlava.
See saadab meid, aga lihtsalt ta võib-olla on rohkem on hakatud võib-olla seda siis ütlema. füüsiliselt välja ja tegelikult et koolides võib-olla tekitab sõna muutuv õpilastes või pigem mitte õpilastes, vaid lapsevanemates veidi ebakindlust ja õpetajates samamoodi. Iga muutus on, eks ole, segadust tekitav ja iga muutus vajab rohkem selgitamist ja ka mõistmist. Mm-hmm. Et just nimelt see on nagu meeskonna töö.
Ehk siis, kui me tahame, et meie tulevased lapsevanemad muutustega kohaneksid, siis me peame seda täna neile koolis õpetama mm-hmm. ja neid muutusi võib-olla pakkuma.
Laps võib käia meil koolis, meie oleme juba aastaid tagasi seal kooli juba lõpetanud. Tegelikult on täna see hetk, kus lapsevanem tuleb kooli tagasi. Nagu ma aru saan, õppima koos lapsega muutunud õpikäsitust. Pigem nagu hindamissüsteemi võib-olla.
Ka nii võib, jah.
mm-hmm. Ma kahjuks meie saade hakkab juba peagi läbi saama, aga ma tahaksin korra sinuga puudutada teemat ettevõtlik kool.
Jah.
Sina oled ettevõtliku kooli koolitaja. Ja mis see ettevõtlik kool on?
Ma olen maakonna Järvamaa koordinaator ka.
Mm-hmm.
Ettevõtlik kool on lihtsalt kolme sõnaga välja öeldud võib-olla niimoodi, et või no mitte kolme sõnaga natuke rohkem olnud. Et koolist väljuks õnnelik, tegusooliv ja ettevõtlik noor, kes mm-hmm. tahab, suudab, teeb.
Ehk. See laps, kes lõpetab, see noor, ta ei ole enam tegelikult laps. Ütleme, et noor läheb juba näiteks keskkoolist välja meil oma mm-hmm. ettevõttega. Nagu ma arvan, tal on vähemalt võimalus teadmine selleks olemas.
Ja võt, siin tulebki nagu hästi suur asi mängu, et tegelikult ettevõtlikkus ja ettevõtlus on kaks täiesti erinevat asja. Jah, ettevõtlikuks on võimalik saada läbi ettevõtluse ka. See on üks vorm, aga kõik need ainetunnid tegevused, mis koolis toimuvad, need võiksid ühes noores inimest ettevõtlikust arendada.
Mm-hmm. Ja kuidas seda arendada?
Just see, et sa püstitad eesmärgid, kuhu sa tahad jõuda, annad õpilastele erinevaid rolle. Mm-hmm. Kui sa neil annad rollid, siis tuleb automaatselt vastutus. Päris eluga lõimumine, teeme kõik asjad päriselt läbi, mis me vähegi saame päriselt läbi teha ja mõõdame mõju ehk pärast analüüsime, mis läks hästi, mis läks halvasti. Teeme põhjalikud analüüsid ja vaatame, mida meil üldse vaja teha.
Mm-hmm.
Eesmärkide seadmine võib-olla ongi selle ettevõtliku kooli kõige olulisem asja. Ei ole mõtet teha asju, mille mõtet sa ise ka ei tea, mm-hmm. just õpetajana. Sa pead endal kolm korda küsimus, et miks ma siis seda teen? Mis ma õpilases sellega arendada tahan?
Mm-hmm.
Või see endas?
Palju meil täna Järvamaal on ettevõtlike koole?
11.
Mm-hmm. Ja Järvavallas on neid?
3.
Ja need on?
Imavere, Järve ja Nipeetri.
Mm-hmm. Ja kui kaua nad seal on olnud ja mis see nagu erineb näiteks, ütleme, kui on siis Järvajani kool, ütleme, Aravete kool, siis mis need kahte eristab täna, et nad on, üks on ettevõtlik kool ja teine ei ole? Millega me tõmmame selle kindla paraleeli?
Kindel paraleel on see, et Järvajani kool kasutab ettevõtliku kooli sise hindamist. Aravete kool seda ei kasuta. Ehk siis ettevõtlik kool annab, ettevõtlikust on üldse raske mõõta,
mm-hmm.
aga seal on pandud need tegevused kirja, mis aitavad seda mingil määralgi mõõta.
Mm-hmm.
Ma arvan, et Aravete keskkool on täpselt samamoodi väga ettevõtlik, aga ta lihtsalt ei tee neid asju nii, nagu teeb
Järvajani.
Ja selles mõttes neil ei ole selline sisehindamine, neil on kindlasti teistsugune sisehindamine. Et
mm-hmm.
Ja et nad ikkagi teevad, aga lihtsalt Järvajani on teistsugused eesmärgid. Järvajani on meil nüüd 3 aastat juba olnud
mm-hmm.
ja nendel on paastase käes. Imavere alles sügisel tuli, Imavere mm-hmm. ka hästi tublisti toimetab seal. Ja kui ma seda sisehindamist olen siin erinevates Järvamaa koolides käinud tutvustamas ja näitamas, siis nad ikkagi, kes on vähegi süvenenud ja vaeva näinud, siis nad ütlevad, et neil on palju lihtsam seda läbi viia ja mõned asjad ikkagi tulevad sealt välja sellised, et jah, ma olen kõike teinud, aga ma ei ole neid niimoodi läbi mõelnud. Et nad tunnevad, et neil on sellest kasu.
Aga samas see mõrdlemisi tegelikult esmane mõte on võib-olla peale vaadates, et see on üpris keeruline.
Ei ole. No, võib-olla jah, et kes ei ole sellesse põhjalikult süvenenud või siis võib see tunduda niimoodi, aga tegelikult on ta ikkagi üks tööriist, mis teeb elu lihtsamaks.
Ja mitte tegelikult ainult õpetaja elu, vaid õpilase?
Õpetaja õpilase koolivis on kõik üks tervik. Et seal on kõik need ettevõtlusõpped, kõik muutunud õpikäsitused, kõik asjad on natuke teises sõnastuses, aga need kõik hoomavad seda.
Aga kas ettevõtlikus koolis on, kas ettevõtlikul koolil on rohkem anda, kui on mitte ettevõtliku kooliprogrammiga liitunud siis koolil?
See pigem on selline kvaliteedi märk. Et kui näiteks minu laps käib ettevõtlikus koolis ja ma sellest programmist natukene rohkem tean, siis minul on süda rahul, et seal arendatakse neid ja neid asju. Ja minu laps saab hakkama elus, kui ta on selles koolis käinud. Aga noh, loomulikult peab seal pidevalt järgima, et neid rakendatakse ka neid meetodeid, mis ette kirjutatakse. Või mitte ette ei kirjutata, see on nii halb sõna.
Ma just otsin sinna jõuda, et kes neid ette kirjutab?
Ei, selles ise hindamise on tegelikult teinud koolijuhid ja haridustöötajad ise. Et seal ei ole mingisugused ametnikud seda teinud, vaid küll Ida-Virumaal tehti see juba 2006 valmis ja seda kogu aeg täiustatakse aastas korra ja küsime me oma võrgustiku koolidelt, et mis teile siin ei sobi, mis on üleliigne, võtame välja ja mida on vaja sisse tuua, toome sisse. Et see on pidev, pidevalt täieneb meil see sisehindamise põhi.
Saate lõpuks ma küsin su käest, Reelika, kas muutusi peab kartma?
Ei. Kindlasti mitte. Muutused on ju põnevad, jah, vahest on rasked. Aga kui sul on raskus ületatud, sul on endal ka parem tunne.
Aga mis on sinu soovitus nii-öelda, kes näiteks täna on mõni lapsevanem, kes päris täpselt veel ei saa aru, võibolla talle on ka seletatud, aga ta ikka ei saa aru, et mis on see soovitus sinu poolt? Et kuidas veel?
No ikka võiks proovida veel, süveneda veel, ennast kurssi viia, võibolla lasta mingisugustel neutraalsetel inimestel endale lahti seletada, kes ei ole võibolla selle kooliga või mingi konkreetse õpetajaga seotud. Et just seda kõrvalist pilku ja või siis üldse noortelt nõu küsida.
Ehk et lasta õpilastel seletada, pöörata korra klass tagurpidi.
Just.
Õpilased seisab klassi ees ja näiteks lapsevanemad on klassis.
Ja.
See on väga hea soovitus.
Ja mul suvel oli üks hästi armas kohtumine Järvamäe Viljandima, et võtlike noorte laagris oli üks noor, kes rääkis oma kooli muutustest, mis sügisel tulevad. Ja siis ta seletas mulle selle ära, mis muutused tulevad. Siis ma mõtlesin, et issand kui lahe. Ja siis ta ütleb, et ta ei saa mitte millestki mitte midagi aru. Ma sain, millest ta siis aru ei saa? Mulle sa seletasid kõik nii ilusasti lahti. Ma sain kõigest suurepäraselt aru ja sina ei saa aru. Aga kuidas ikka nii saab ja kuidas ikka naa saab? Mis sa kardad seda? Las proovi. Kui sa ei proovi, siis sa ei saa ka teada, kas see sulle sobib.
Just nimelt, et alati peab proovima.
Ja.
Ja nagu sina ka säras ilmselt praegu ütlesid, et muutused on toredad.
Kui sa mõtletad endale toredaks.
Aga mina tänasin, et sa tulid, Reelika. Ja palju edu sulle koolitamisel ja koolides. Ja ma loodan, et ka kõik koolid on rõõmsad just nimelt selle kõige nii-öelda õpikäsituse üle. Aitäh!
Järva valla saade.